Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
На юбилейния 100-ен епизод на подкаста на Българското национално радио в центъра на системата съм в най-старата болница в България – Александровска болница. Темата ни ще бъде свързана с урологичните проблеми. Наши гости са професор Маринчо Георгиев, началник на клиниката по урология в УМБАЛ Александровска, и професор Емил Паскалев, началник на клиниката по нефрология и трансплантация. Ще имаме разговори с пациент, който страда от урологични проблеми. В момента съм при професор Маринчо Георгиев. Акцента на този юбилеен епизод е посветен на една много важна тема – бъбречни урологични проблеми. Една новост, за която професор Георгиев ще ни разкаже. Това е последно поколение високотехнологична платформа за извънтелесно разбиване на камъни на пикочно-делителната система. Здравейте!
Здравейте! Благодаря за поканата и за хубавите думи. Първо искам да започна с това, че разбиването на камъни в много случаи се явява първа стъпка в лечението на уролитиазата, т.е. в лечението на камъни по хода на пикочно-делителната система. Къде са тези камъни? Това са бъбреци, уретери, пикочен мехур. Много често се явява първа стъпка. Може да се наложи, разбира се, и други начини за разбиване. Много е важно също така да кажем, че България е една от първите страни в Европа и в света, без преувеличение, когато през 1986 година, април месец, тук точно в Александровска болница, в нашата клиника, започва да работи този литотриптор, както се нарича, тази машина. Разбира се, тя вече сега е много по-модернизирана. Тогава са работили в Европа около 7-8 машини, т.е. ние сме били една от тях. 82-а година всъщност машината е одобрена от американската FDA, или това е Американската асоциация за лекарства, за използване като безопасна. И ето, виждате, само 3-4 години по-късно тя вече е в България. Тя е изобретение на немската технологична мисъл. Германски инженери на практика създават първия прототип и естествено те търсят одобрението на най-голямата агенция в света. Първо, естествено, за тежест и за сигурност. Второ, защото Америка е един голям пазар. Разбира се, тя се одобрява от Европейската агенция. Но имаме изключително голяма традиция в тази дейност. Както се вижда, ние сме едни от пионерите в Европа, без абсолютно никакво преувеличение или хвалепствие за нас самите.
Повече от 30 години.
Преминали са десетки хиляди пациенти. Десетки. Всичко това, разбира се, е свързано с факта, че тук има натрупан най-голям опит в страната и един от най-големите в Европа. По този повод ние сме благодарни на Министерство на здравеопазването и на Александровска болница, която, разбира се, задвижи този проект, за да можем наистина да получим последно поколение високотехнологична платформа, с която ние можем ефективно и безопасно да разбиваме камъни по хода на цялата пикочно-делителна система. Това, което отличава този апарат от всички други, е фактът, че той има двойно насочване. По два начина можем да видим къде е камъка, за да можем да го оцелим. Ако камък е в бъбрек, нашата задача е вече ние да го видим много ясно, за да можем много точно да го оцелим с тези ударни вълни. Ние можем едновременно да го визуализирам и с рентген, и с ехограф. Отделно, това, което машината позволява, е, тя автоматично следи камъка, ако той започне да се движи, т.е. пациента се движи, а неволно мръдване на апарата автоматично всъщност движи, така че камъка винаги да е на фокус на ударните вълни. Това води, разбира се, до много по-голяма ефективност и много по-голяма безопасност, защото всички ударни вълни попадат в камъка, а не в околните тъкани. Също така, апаратът е снабден и с доплер. Този доплер всъщност на нас ни показва кога камъкът е разбит, за да спрем. Самата процедура много по-бързо продължава, тъй като няма излишно преместване, излишно нагласене на камък, както беше при старите апарати. Всичко това може да се извърши под ехографски контрол, така че облъчването за пациента и за персонала всъщност е сведено до минимум, което е голямо предимство. Това е амбулаторна процедура, т.е. пациента идва, съблича си дрешките, обличаме му една медицинска престилка от тези еднократните, ляга на апарата и след половин до един час той всъщност е готов да се прибере вкъщи. Много рядко се налага и някакъв вид упойка, при по-чувствителни пациенти, при страхливи. Упойката е обаче много лека, тя е повърхност на пациента, 2 часа има къде да пролежи и се прибира или си отива даже и на работа. Голяма част от камъните могат да бъдат третирани по този начин.
Тоест, професор Георгиев, ако можем да обобщим от гледна точка на лечението на един пациент с камъни в бъбърците, на който понякога неколкократно му се налага да постъпва, с тази апаратура как се постига цялостната излекуване на пациента?
Този метод може да бъде комбиниран с всички други методи за разбиране на камъни. Нашата цел е пациента да не се връща. Още от една процедура всичко да приключи. Но ако се налага, има големи камъни, има твърди камъни, има няколко камъка, не е проблем. Процедура да се повтори, да се потрети. Също така, тя може да бъде извършена в комбинация с други методи. Разбивали сме камък голям, твърд, с лазер, при което вече ние навлизаме в тялото на пациента. Това е различно. Но да кажем, след това разбиване на този голям, твърд камък с лазер, са останали, да кажем, малки дребни камъчета. Ето тук е предимството, че не е необходимо ние отново да влизаме в пациента, в уретера, за да доразбием тези малки парченца. Това са ударни вълни, пациента ляга на масата, към тялото, където се намират бъбреците, това е отзад в хълбука, се доближава една, тя е като възглавничка, всъщност съществува плътен контакт между тялото и машината.
Манипулацията не е болезнена за пациента.
Манипулацията не е болезнена. През тази възглавничка се провеждат електромагнитни вълни, които на практика се фокусират в камъка.
Освен за камъни в бъбреците, обяснихте, че платформата важи за цялостно разбиване на пикочно-делителната система.
Уретерите, камъни в пикочния мехур. Всичко, което е от бъбрек до пикочен мехур включително, затова говорим пикочно-делителна система, може да бъде третирано с тази машина.
За какви пациенти е най-подходяща, професор Георгиев, и къде смятате, че ще има най-така ефективно приложение? Кога ще започнете да работите с нея?
И вече работим. За изтеклия месец имаме около 60 процедури направени. По отношение на децата също голямо предимство, даже моята дисертация е на тема литотрипсия при деца. Изключително добро приложение. Като там обаче задължително е необходимо упойка, защото децата мърдат. Тази висока ефективност на машината и безопасността, която при новия модел са още по-големи, я прави още по-атрактивна за лечението на бъбречно-каменната болест и уролитиазда при деца.
И всичко това само единствено в Александровска болница.
В момента тази нова платформа, последен модел, последно е доставена при нас. Има и други, разбира се, апарати в България, но ние говорим за последната дума на техниката. Пак се връщам в началото. Колкото и да е техниката съвършена, както ние шегуваме, зависи какво е зад кормилното устройство. 30 и колко години опит. Има ли друг такъв опит някъде?
Студенти ще обучават или млади лекари?
Всички студенти имат в тяхният хорариум. Един от централните въпроси е точно уролитиазата. Като лекция, като упражнение, те ще бъдат запознати, разбира се, с всички тези методи, включително и този.
В момента колко специалисти могат да работят на платформата в Александровска?
В момента ние имаме график. Машината работи до 6 часа след обяд. Всеки ден по един човек поема машината. Тоест ние имаме 5 специалиста, които са обучени да работят на машината.
Професор Георгиев, има ли интерес от младите лекари към вашата специалност?
Огромен. Има огромен интерес и аз се гордея с това нещо, защото отсякъде виждате се чуват нерадостни факти, които постоянно твърдят, да, български лекари напускат, нямат условия, нямат желания. Искам да ви кажа, че това не е тенденцията, която е навсякъде. Много хубаво, че ме питате този въпрос, защото медиите са тези, които трябва да дадат и друга гледна точка. 13 специализанта имам аз в клиниката. Няма случай, ако в страната сме клиниката с най-много специализанти. Включително, освен тях, колеги, които вече са били специализанти и са млади специалисти. Така че да чупим този тренд. Този тренд сме го пречупили, за който се говори постоянно, че нямало лекари, че искали да напускат. Много е важно, според мен, за тези лекари, които избират да останат, да имат добри условия. Мога да ви кажа, че не е водещото заплатата. Повечето лекари, млади, произхождат от сравнително семейства с добър социален статус. Не е водещото заплащането. Младите лекари искат точно това, за което говоря в момента. Да работят с високотехнологична апаратура.
И да има от кого да се учат.
Да има от кого да се учат, да работят с високотехнологична апаратура, защото тази високотехнологична апаратура, първо, че е интересно. Второ, на тях им дава възможност да се квалифицират на европейско ниво и После пък вече, когато станат специалисти, на тях им дава възможност, можейки да работят на тази апаратура, те да имат свои собствени пациенти и да почнат да печелят, да си окажем направо. Не на последно място, много важно, това е атмосферата на работното място. Ръководители от стария тип, където все още има на много места, за съжаление, вербален турмоз, с поставяне на прекалено много задачи, претоварване на младите колеги, естествено може би отблъсне, така че много голямо значение има и личния фактор, където ще се попадне за тая специализация. Каква е атмосферата, какъв е началника, какви са заместниците. Но младите лекари основно искат да се учат на високо технологична апаратура, защото те тогава получават и едно самочувствие, което е нормално да го получат, а не да работят в някакви окаяни операционни с апарати от миналия век, което на тях им действа наистина депресиращо. Това е истината за мен. Тази истина е универсална, защото аз го виждам всеки ден в нашата клиника.
Можете ли да кажете, че във вашата специалност по отношение на болестите на пикочно-отделителната система пътя на пациента е очертан?
Пътя на пациента в много случаи е очертан по документи, но реално не се следва. Да си кажем истина. Най-страшното това е за онкологичните заболявания. Две трети от нашата дейност е онкология. Веднага ще дам един пример. Например, за рака на простатата, който е най-често срещаният рак вече при мъжа и в България. На това, което аз се натъквам, защото аз имам много такива пациенти, въпреки че ние имаме възможност да изследваме туморния маркер, който е за ранно откриване.
И то по здравна каса.
По здравна каса. Не повече от 10-15% от пациенти, които идват при мене, общо практикуващия лекар трябва да им го пусне. Не искам да се конфронтирам с колегите, обаче трябва да се кажат нещата открито. Въобще не са чували пациентите, и да не говорим, че говорим за интелигентни хора, някой може да му е казано, той да е забравил и така нататък. Тук е питам, имате ли туморен маркер? Отговор е какво е това. Така че, по отношение на пътя на пациента, истината е, че, пак казвам, пътя е очертан, обаче не се следва, ако мога така да се изразя. И реално погледнато, много често това се случва и по отношение на другите урологични заболявания, да кажем това, за което говорим в момента. Пациента е с някаква бъбречна колика, отива в спешното, на момента се реагира с обезболяващи и така нататък. Трябва да му се каже, да, трябва да се направите изследване, трябва да е лекар, да ви насочи към уролог и така нататък. Общо взето, една голяма част от хората пропускат личния лекар и си идват директно, да кажем, на частен прием при специалист и реално предвидената този маршрут на пациента, личен лекар, уролог и така нататък, в много случаи самия пациент го прекъсва и търси директно помощ. Но пак казвам, най-неприятната част е, когато говорим за онкологичните заболявания, когато има средства заделени, да кажем, за рака на простатата, а реално те не се използват.
Тоест идват при вас и вие ги откривате в късен стадий.
Точно така. Което е, или другия вариант е, идва пациент с камък в бъбрека, той е над 50 години, защото това е прицелната група за рака на простатата. Аз винаги използвам възможността да го питам, имате ли туморен маркер? И затова ви казвам, 10-12% от случаите само имат. Дали пуснат от личен лекар, дали той е чул нещо. И аз използвам възможността, че той е дошъл по един проблем, да мога да му изследвам и туморния маркер. Това се нарича на наш език опортунистичен скрининг. Означава opportunity от английски възможност. Аз съм получил възможност на този човек да му направя един скрининг.
Хубаво казахте скрининг.
Скрининга в нашата специалност е не поголовен скрининг, т.е. всеки трябва да мини. Той се прави на рискови групи. Ето, например, при простатата след 50 години трябва да се пуска веднъж годишно при тези пациенти. При жените е друго. Там трябва при всяка жена и така нататък. Няма такова нещо. Тук е рисково ориентиран скрининг, ако може така да наричам. Риска за рак на простатата е възрастта. Колкото е по-висока възрастта, толкова риска е по-голям. И затова тези пациенти, които са над 50, те подлежат на това изследване. Или, кажем, пациенти, които са на 45, имат в рода си наследствена обремененост. Да.
Има ли ръст на пациенти с бъбречно-каменна болест?
Не мога да кажа, че има някакъв съществен ръст, но си има едно стабилно, високо ниво, висока частота. Добрата новина, все пак, да кажем, сравнявам какво беше в миналото, е тази, че все по-малко пациенти се оперират за осложнена бъбречно-каменна болест, от която вече да загубят бъбрека си. Защото преди имаше доста по-голяма бройка пациенти, които са с големи камъни, запушени бъбреци, които загнояват и така нататък. Все по-малко, слава Богу, има такива и все пак Много клиники разполагат с апаратура за диагностика, не като преди да се направи на ехография, беше голям успех, нали? В момента всеки има ехограф. И все повече пациенти се явяват с по-малки по размер камъчета.
Как си го обяснявате?
Подобрена диагностика. Всеки урологичен кабинет има ехограф. Преди го нямаш това нещо. Преди в клиниката да имаш един ехограф беше голям успех.
Какво си пожелавате вие за вашата клиника в Александровска болница по урология и след това какво пожелавате и на подкаста?
За нашата клиника аз пожелавам по този начин да продължим, защото не е лесно и да запазиш нивото. Първо да запазим нивото, което имаме, защото колкото е скромно, то е високо. Самия факт, че толкова млади хора са тук, показва, че млади хора много ги усещат нещата. Тях не може да ги излъжиш, подмамиш или ако го направиш, то ще е за кратко, след което те разбират, казват и довиждане, нямат скрупули и така трябва да бъдем. Така че това е един много добър лакмус индикатор какво се случва тук. Така че първо ни трябва да запазим нивото, защото не е лесно. Второ, имаме още няколко неща, които като технологично искам да се оборудваме. Вече сме намерили средства. Ще запазя за сега следващото интервю, може би ще ви кажа. Да, защото ако го направим това нещо, аз ще го направим, защото всъщност средства са заделени, в един определен момент ще станем най-високотехнологичната клиника в България, където всички най-високотехнологични на практика апарати ще бъдат събрани на едно място. Което, пак, както казвам в началото, това ни дава вече наистина големи възможности за качествено лечение, бърза диагностика и, разбира се, и не стихваш интерес от младите колеги да специализират тук.
Какво пожелавате на подкаста в центъра на системата в този 100-тен епизод?
Подкаста, първо това, което ви правите по този начин, наживо, защото, да ви кажа откровенно, много често се натъкваме на някои предавания, които просто се личи, че има предварителни разговори, предварителни въпроси и така нататък.
Подготвено
нагласени. Точно така. Това искам да ви пожелая да продължавате да бъдете наистина обективни по този начин, защото имайте предвид, че наистина има голям дефицит. Ние сме от другата страна, ние сме слушателите.
Да, нали? Ние
лесно но се усеща се, много се усеща, когато има нагласени неща. Така че това е много важно, това, което вие го правите и то е стил на работа, адмирации. Другото, което е изключително важно е да продължите да обръщате внимание на медицинска тематика. Пак поради този факт, че живеем в море от фалшиви новини, фалшиви реклами, изказвания непремерени от колеги, пак с цел реклама, основно и маркетинг. И наистина трябва да има поне едно-две места, където да се чуе наистина обективната истина, както смятам, че тук в момента се случва, за да могат все пак пациентите да бъдат ориентирани. Тоест, с една дума, вие да останете един компас надежден за пациентите.
Означава ли това, че ни липсва качествена медийна медицинска информация?
Разбира се, че липсва. Разбира се, че липсва, защото ние живеем в демокрация, всеки може да си каже каквото иска и така нататък, но когато някой обаче каже нещо, което не е вярно, да кажем. Извършиха уникална операция, еди къде си, за пръв път България, за пръв път свят. Но това не е вярно. Обаче няма никакви последици. И пациентите, естествено, защото това е маркетингов трик и реклама. Значи, в момента, за съжаление, медицината, една голяма част от нея се управлява от маркетинга и рекламата. Това цели да привлече пациенти и така нататък. И в тази, аз се наричам мръсна игра, защото днес не е мръсна игра, за съжаление участват и медии, и лекари. И затова трябва да има поне едно място. То не е достатъчно, което да служи за ориентир и за компас на тия пациенти, които ясно е, че когато се водят от разговори от този тип, могат да оценят, че се говори това, което е, и на практика няма никакви думата зад кулисни, сега много, нали, зад кулисни намерения.
Много ви благодаря, професор Георгиев. Продължаваме разговора в нашия подкаст, посветен на урологичните и бъбречните болести, с пациентка от Александровска болница, от клиниката по нефрология и трансплантация. Това е Ева от Бургас. Тя е с бъбречно-каменна болест. Тук е при професор Емил Паскалев. Какви симптоми имахте? Защо се стигна до постъпването ви в Александровска болница? Здравейте!
Аз имах болки, обаче изобщо се нямах представа, че ще стигам до това положение. Сега вече имам понятие, че е сложна работата, ама то вече късно е.
От колко време си в Александровска болница в отделението по нефрология?
Днеска е петия ден.
Как се чувстваш?
Много добре се чувствам, имам сили, много добре. От отци нямам, много добре се чувствам. Слава на Бога и благодарение на лекарите, значи
И сега какво ще ти се прави на теб? Разбрали, информираха ли те?
Ще се консултирам и с уролог. Уролога ще прецени какво ще стане.
Доволна ли си от отношението тук в клиника?
Много лекарите са, много обръщат внимание, просто нямам думи, много са добродушни.
Каза, че не си имала представа за твоето заболяване. Липсва ли ти такава медицинска информация, когато имаш някакъв здравен проблем?
Имам понятие, че пази Боже, може да достигам и на хемодиализ с толкова висок кретинин. Ще се консултирам и с уролог и то се знае вече работата. Лекарите се знаят работата, аз не знам.
Надяваш се да се оправят нещата?
Да, мен имам две дечица и трябва да се грижа за тях. Няма как, трябва.
Какво е състоянието, професор Паскалев, на Ева?
В резултат на бъбречно-каменната болест, която най-вероятно има голяма давност, има нарушена бъбречна функция. Но тъй като основната причина е бъбречно-каменната болест и наличие на камъни в един бъбрек и то е отливачен конкремен, който е голям, той трябва да се елиминира. Това нещо ще направи така, че бъбрека, който е ангажиран, да възстанови в някаква степен своята функция. В каква степен ще бъде това нещо е въпрос на времето, тъй като трябва да се махне този камък, трябва да се проведат лечения, за да се стабилизира самият бъбрек и неговата функция. И аз се надявам, че тя със сигурност ще има подобрение. Въпросът е в каква степен, а това изисква време.
А основателни ли са притесненията на Ева, че може да се стигне до хемодиализа или не?
В известна степен да. Ако тези прояви, които са били още в ранен етап, са били доловени по някакъв начин с преглед при общо практикуващ лекар, с съответните оплаквания и специалист нефролог, уролог, разбира се, би могло да е определено по-добре състоянието сега. Но нещата като терапия ще се случат и сега, така че има шансове.
Какво би казала накрая Ева на професор Паскалев?
Имам и доверие на доктор Паскалев. Знам, че Господ е с мен, нали? Господ работи чрез лекари. Какво мога да кажа?
Сега сме в клиниката по нефрология и трансплантация на Александровска болница и продължаваме разговора по нашата тема и с нейния началник професор Емил Паскалев. Професор Паскалев, вие вече сте бил гост на нашия подкаст, но много се радвам да сте участник в стотния юбилеен епизод на подкаста.
Това е наистина значимо, защото стотен път означава вече традиция.
Благодаря. Да продължим по темата с тази новост в клиниката по урология на Александровска болница и как вашата клиника по нефрология и трансплантация се възползва. Професор Маринчо Георгиев поясни каква е гледната точка на уролозите и каква е ползата от тази апаратура за пациентите. Как вашите пациенти в клиниката по нефрология ще се възползват от тази модерна апаратура, от това, че сте единственото място, където пациентите ще могат да получават такава грижа в областта на урологичното и нефрологичното здраве?
Бъбречно-каменната болест е една от най-честите заболявания в нефрологията, поради което тези пациенти са чести в нефрологични структури и разбира се в урологични структури. Когато има бъбречно-каменна болест, ние винаги смятаме, че с напредване на това заболяване, освен уврежданията, които прави бъбречно-каменната болест върху бъбреците, съответно бъбречната функция, има и специфични усложнения. На първо място това е развитието на пиелонефрит, т.е. възпалителен процес на бъбреците. Или много често пациентите, които са с хроничен възпалителен процес, пиелонефрит, хроничен, обострен или първичен, много често ние установяваме, че той се дължи на налична литиаза, т.е. камъни в бъбреците и така откриваме тази болестност. Тази болестност е комбинирана. И много трудно консервативно се менажира заболяването и по-трудно се стига до излекуване на състоянието. Ето защо се работи в двата аспекта. При всички случаи, когато имаме бъбречно-каменна болест, се взимат мерки за лекуване на бъбречно-каменната болест с елиминиране на камъни, които създават сериозни кризи по време на остри състояния при бъбречно-каменна болест, но и лекуваме заради най-често усложнена уроинфекция. Тоест, работата по отношение на бъбречно-каменна болест е основно насочена към уролозите, които имат достатъчно възможности за премахване на камъните, включително този нов сериозен метод. А премахването на камъните успоредява с лечението, което при елиминиране на камъните, лечението в резултата на пиелонефрит, т.е. възпалителен процес от различни бактерии, е много по-лесен и може да се достигне до премахването на пиелонефрита, след като е премахнат и камъка. Т.е. едно болестно състояние, което е обединено в две нозологични единици, по един сериозен начин може да се елиминира и пациента да бъде без тези заболявания в след като се приложи това лечение в двете му форми, урологична форма с елиминиране на камъни и нефрологична форма, когато се лекуват бактериалните инфекции при пациентите с камъни.
Тоест тези пациенти идват последващо при вас във вашата клиника. От гледна точка на по-бърза диагностика, спомага ли тази нова апаратура и на вас, нефролозите?
Разбира се, апаратурата е много точно по отношение на това да се намерят камъни, включително и най-малките камъни, които не винаги се установяват с обикновен ехографски апарат. Този апарат ги детектира и не само, ами ги елиминира по съответните начини, в зависимост от локацията, големината на камъка и така нататък. Тоест, процесът е свързан при един пациент с подходи от страна на уролози и на нефролози.
Вие как виждате внедряването на тази новост? Ще лекувате пациенти от цялата страна?
Това е една нова стъпка и предимство в нашата работа по отношение на тези заболявания, урологични и нефрологични, т.е. заболяване на българските, които ние ще имаме аванс с новата сериозна възможност като апаратура.
Какво наблюдавате в момента при вас като заболявания?
Най-честите пациенти, които идват при нас, това са пациенти, които имат бъбречни заболявания от възпалителен характер. Това са пиелонефрити. Те са остри, хронични. Много често, когато са хронични, те са свързани или се развиват в резултат на други предшестващи заболявания, които намаляват защитата на човешкият организъм и също опират до нас, нефролозите. И особено много тогава, когато има открита бъбречна каменна болест, която в началото може да не е инфектирана самата литиаза, т.е. камъка, и тогава пък колегите уролози с този вариант на неинфектирани камъни се справят много по-добре, много по-точно, по-добър ефект от лечението. Така че нашето взаимодействие е почти непрекъснато в двете посоки.
Цялостната терапия се улеснява.
Точно така, защото те изчистват ангажирания бъбрек от наличния в него камък, което е основание да се развие инфекция, но тази инфекция след това трябва да се лекува по надлежният начин, най-често антибиотици, но и с други помощни средства, за да се елиминира възпалителния процес и тогава се постига дори нормализиране на бъбречната функция на съответния бъбрек.
Самите пиелонефрити, професор Паскалев, на какво се дължат? Казахте, други заболявания може да ги провокират.
Да, освен когато има бъбречно-каменна болест, тогава пиелонефрити се получават почти закономерно, може да се получат пиелонефрити в резултата на много други характеристики. Най-често, когато се наруши бъбречната функция и намалеят защитните сили на бъбречната функция, се появяват много често и очаквано бактериални инфекции. Бактериалните инфекции могат да се получат и в резултат на общо занижаване на защитата на организма в резултат на вирусни инфекции, в резултат на простудни състояния. Една от причините да се появят възпалителни процеси на бъбреците са малформации на бъбреците. Те също са предпоставка
за развитие.
Абсолютно наследствено, но това създава благоприятни условия, както и наличието на камъка, за по-бавно оттичане на урината и възможност за активиране на микроорганизми, които в нормални условия не биха могли да станат активни болестотворни, но в такива условия се получават. И ние винаги, когато се касае за простудни заболявания, които в един момент водят до намаляване на защитата на организма и по отношение на бъбречната функция, се насочваме към причината. Причината могат да бъдат тези простудни заболявания, за които ние говорим. Много честа причина е, когато отиваме на почивка на море и влизаме в студената морска вода от затоплянето на тялото на плажа на пясък, има рязък контраст в температурите и се получават цистити. Циститите много бързо се развиват, но и бързо се успокояват в рамките на 2-3 дни, които най-често успокояват пациентите. Но това, ако се повтори втори-трети път, става хронична инфекция. Тя, освен че е инфекция на пикочния мехур, тя се качва нагоре по уретер и отива в бъбреците и води до хроничен пиелонефрит.
А същото ли важи сега за студените зимни месеци, ако не си достатъчно добре предпазен?
Особено в долната част на корема, където все пак са разположени пикочен мехур, уретери и пък и бъбреците, това е една област от тялото, която трябва да бъде добре защитена от простудни действия.
Прави впечатление, че младите хора изобщо не се предпазват през зимата, оттам следват репродуктивни проблеми.
И то доста добре изразено, тъй като младите хора имат една нормална характеристика, те искат да бъдат по-хубави. Навсякъде по тялото, не само в лицето и с хубави дрехи, затова често не обръщат внимание на това, че тялото трябва да бъде обвито достатъчно добре, да е в комфорт с съответната температура, а да няма простуден ефект.
Има ли млади пациенти с тези заболявания, за които говорим?
И то много често по отношение на циститите. Те
да.
Са по-често при жени във връзка с съседство на отделителната система, с гинекологичната система. Много бързо се предават тези инфекции между двете системи и ако ние лекуваме едната, например, цистита, а не другата гинекологична характеристика, нещата могат да станат много бързо хронифицирани.
Тоест заедно трябва да се огледат.
Заедно нещата. Трябва да се мислят в двете посоки.
И да ви попитам по отношение на новата платформа, за която говорим, новата апаратура за разбиване на камъни в пикочно-делителната система. Има ли интереси от вашите млади лекари тук във вашата клиника по нефрология?
Разбира се. Винаги, когато при нас попадне пациент, който е с бълчнокаменна болест, макар че той не е дошъл по повод диагноза бълчнокаменна болест, защото в по-голяма част от случаите камените се откриват още в началото, когато са малки, спонтанно, без никакви оплаквания. И ние винаги, когато установиме това нещо, насочваме нашите пациенти с калкулози, не знам, с калкулози и с някои малформации към уролозите, защото лечението по-натам става от двата вида специалисти и нашата работа е взаимствена и ние работиме съвместно в рамките на един и същи пациент.
Бъбречните трансплантации, имате ли успехи, с които да се похвалите през тази изминаваща година?
Първият успех е, че в последните няколко месеца имаме доста по-чести, особено трупни трансплантации, което прави впечатление за разлика, да кажем, в началото на тази година. Това е една активност, която активност се дължи на действията на всички структури, които се занимават с този процес, като се започнат от лекари, нефролози, уролози, имунолози, включително и агенцията, която е отговорна за трансплантациите в България. Това е много екипна дейност. И пак се повтарям, в последните 3 месеца тя отчетливо е по-честа.
Тоест има едно събуждане интерес към темата.
И то в доста висок аспект.
Колко бъбречни трансплантации тук се направиха в Александровска, вашата клиника?
Не мога да кажа точният брой, но ние сме имали трупен донор и живи донори и в рамките на една седмица са правени трансплантации от жив донор и трансплантации от трупен донор, като това може би средностатистически е почти всяка втора седмица за последните месеци, което е доста добър резултат.
Оптимисти, че нещата ще се възобновят както бихте желали, както винаги сте желали през годините?
Оптимизъм даже е по-голям, особено ако тази тенденция се запази. Една тенденция, която аз като нефролог напоследък отделям много повече внимание за кръстосаното донорство. Има живи двойки, донори и реципиента, при които поради несъответствие на кръвните групи не може да се осъществи трансплантацията при тези двойки, които са готови, отговарят на всички критерии, с изключение на това, че имат различни кръвни групи, които правят трансплантациите несъвместими. От няколко месеца категорично, включително и повече, ние събираме такива двойки, при които ги мачваме. Т.е. виждаме едната двойка, в която донор е с кръвна група А, реципиент е с кръвна група Б, това е проблем. Ние търсиме друга такава подобна двойка, при която да размениме донорите, за да може да се осъществи на база на същата кръвна група трансплантация, което вече в нашите нормативни актове съществува, т.е. има тази възможност, включително, че и агенцията, която се занимава с трансплантациите, е с позитивна характеристика насоченост по отношение на това. Но ние трябва да имаме много по-голям пул от такива двойки за несъвместимост по кръвна група AB0, за да може да направим това. Тъй като по-голям брой двойки, ще имаме по-голям шанс да намериме, така че да размениме две такива двойки, да размениме донорите и да може да стане трансплантацията. Аз съм сигурен, че това нещо ще продължи със събирането на такива двойки и в един момент това като резултатност ще стане наяв. Аз съм сигурен, че това нещо трябва да стане и съм убеден, че ще стане.
Кой трябва да ви съдейства?
Имаме такъв регистър. Този регистър е и на ниво на клиника, и на ниво на изпълнителната агенция.
Активен ли е? Попълва ли се?
Да, активен е, попълва се. Само, че не са толкова често тези случаи на живото донорство, където обикновено трябва да има различни групи в едната двойка и различни групи в другата двойка и да се сменят донорите. Но за това нещо ние не можем да имаме 4 двойки, на които трябва да направим. Те трябва да са 40 двойки повече, за да има този ефект. За това се иска време. По отношение на живото донорство. Живото донорство ние няма как да го потенцираме. В смисъл, ние го афишираме, но решението се взима от двойките. Да кажем, от дете и родител и така нататък. Те са тези, които казват да, ще го направим. Да, аз казвам, най-честия случай може да бъде между братя, сестри и така нататък, между баби и дядовци, ако бабите и дядовците са на по 60 години и това нещо е възможно да стане. Ние правиме своите стъпки в тези характеристики и смятам, че след като сме започнали, ние ще продължим, ще разшириме категорично тази дейност.
И хората го разбират.
На всички, които виждаме, че има кръвна група АБ несъвместимост, ние им казваме, че не трябва да губите надежда, защото може да дойде друга двойка, която да отговаря на вашите критерии, само да смениме донорите, при положение, че те наистина желаят да направят това нещо. Като видят, че нямат шанс заради АБ0 несъвместим в едната двойка, те разчитат на друг елемент. И ако други елемент е другата двойка, която може да й даде този шанс, това е перфектно. И те го разбират чудесно.
И в края да ви попитам, професор Паскалев, какво си пожелавате за вашата клиника през следващата година и какво пожелавате на подкаста?
На вас ви пожелавам много здраве, особено бъбреч, във всяко едно отношение. На нас също си пожелавам много здраве, тъй като и ние сме хора и боледуваме, но да бъдем наистина здрави, защото така ние можем да разшириме нашата нефрологична дейност във всички посоки. Аз смятам, че където има една нефрологична структура, особено когато нефрологичната структура е в големи болници, включително в рамките на университетски болници, трябва да се развива доста мощно и то всяка характеристика на нефрологията, отдадена нефрологична структура, която е на ниво болница в университетска болница. Тоест, една нефрология има три основни части. Това са консервативна нефрология, нещото, за което сега говорихме. На второ място това е заместващото бъбречно лечение, диализно лечение и всичките му видове. И на трето място е бъбречната трансплантация. Т.е. нефрологията е основната характеристика, която има отделни, така да кажем, подразделения. Най-добрият вариант е това нещо да може да прави всеки един нефролог. Не тези да правят едното, другите второто, третите третото, това е разпокъсаност. Трябва да има всичко в една нефрологична структура, да затварят напълно кръга на нефрологичната дейност. Тогава според мен тези резултати ще бъдат много по-добри. Защото един колега, който вземе специалност нефрология, той взима специалност, която му дава възможност юридически, включително правоспособност, да работи консервативна нефрология, да работи и диализно лечение, да работи и бъбречна трансплантация. А това е най-добрият вариант, защото кръга се завърта и се затваря.
И понеже попитах и професор Георгиев, да ви попитам и вас, има ли интерес пък към нефрологията от младите лекари?
Да. Клиниката, в която работя, към днешният момент е с най-голяма структура. За страната ние имаме 19 лекари, от които повече от половината са със специалността, другата половина се обучават. Това са млади хора, които кипят от енергия, от желание за работа, и прави впечатление това, че те в клиниката, работейки тук, са изключително удовлетворени, защото могат да видят консервативна нефрология, която за последните 2-3 години има бурно развитие по отношение на имунология, и то много бурно развитие. Заместващо бъбречно лечение, диализно лечение, но те много се впечатляват от методите за извън телесно очистване при имунни заболявания, при заболявания, които се предизвикват от най-различни причини, но първоначално и най-тежко се увреждат бъбреците, и това е частта на плазма фереза, плазма сорбция, където се лекуват с моноклонални антитела и с очистване на причинителите на бъбречната увреда, като ангажиране на бъбреците, и съответно трансплантацията, която трансплантацията се разви толкова много с нови методи на лечение, на имуносупресия, които напреднаха толкова много, че ние имаме големи постижения в областта на трансплантацията. Ние имаме вече пациенти, които надхвърлят 30 години преживяемост от трансплантиране. Имаме жени, които са родили деца по време на трансплантацията. Имаме жени, които са родили не едно, а две деца. Мъжете, които са трансплантирани, всички могат да си имат деца, когато са във фертилна възраст. Всички те си връщат своята работоспособност. Те вече не са характеристика на болен човек. Те работят и връщат пари на държавата, което е изключително голямо като значимост, и заради това насочеността на държавата като най-мощният стимул на това нещо е да се активира трансплантационната дейност във всички тези аспекти. Това е най-доброто постижение и най-добрият начин на развитие на нефрологията.
Много ви благодаря.
Благодаря и аз за възможността да кажа всичко това нещо, което според мен е много важно и трябва да се знае от повечето специалисти.
Гости в този юбилен 100-тен епизод на подкаста на Българското национално радио в центъра на системата са професор Маринчо Георгиев, началник на клиниката по урология в УМБАЛ Александровска, и професор Емил Паскалев, началник на клиниката по нефрология и трансплантация на Александровска болница. С тях разговаряхме за комплексното и най-модерно лечение на бъбречните заболявания у нас.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.